Mayor Coruña Diario. Jesús Sobrino.
¿Qué tal? Saludos. Muy buena tarde. Son a 7 en punto. Ata xoito marcador Coruña Diario en Radio Marca. Cada lunes con Fair Capitano, con Coruña Sport Centre, también con los amigos de Neural. Hoy estamos no Fair Capitano, aquí na Rúa Federico García número 2 en Mato Grande, rodeados de boa xente que está a tomar algo, tamén de boa cervexa, de augas, de refrescos e de pizzas. A pasta tamén é a protagonista en Fair Capitano. Hai que chamar para facer a vosa reserva, para cear, para comer, incluso para estar cos amigos nunha boa sesión de tarde aquí en Fair Capitano. Temos ademais pantalla xigante na que podemos ver os partidos de fútbol. Agora mesmo estamos a ver en diferido o partido de básquet entre o Barcelona e o Real Madrid, que gañou o Barcelona. Por si acaso Adrián Menéndez ou José Ángel Salgado Peli, ademais de Tito Ramallo, non sabían o resultado. Están aquí con nos os tertulianos deste lunes 8 de abril. José Ángel Salgado, máis coñecido como Peli no mundo do fútbol. Boa tarde.
Moi boa tarde.
Que tal estás?
Moi ben. Un pouco canso polos lunes, porque sempre acostume moi tarde os domingos e madrugo moito os lunes, pero polos demais, moi ben.
E que vaya tarde tiveches onte, tarde noite, con Radio Marca 4 horas e despois viaxe a Santiago e tamén cos compis da Radio Galega.
Sí, sí.
E bueno, a chegar tarde a casa.
Sí, sí, chego tarde.
Dormir pouco, traballar, sí. El uns, sí, bueno, pero gañou o Depor.
Pero bueno, a ver, no.
E tes agora tes puntos con respecto ao segundo clasificado.
O falábamos na previa do encontro de onte, en canto a ese pequeno debate que hai entre e que si o Deportivo ten que estar máis pendente do que fagan os demais ou do que faga el mesmo. Bueno, pois penso que onte foi un claro exemplo. Mentras ti fagas os teus deberes, non te importa moito o que fagan os demais, ao contrario. Ao final da xornada, pois aí ches beneficiado con ese punto que foi capaz de arrancar o Arenteiro en Barcelona. E xa vemos que tamén pode ser un aviso a navegantes de aquí ao final de temporada, dos partidos que quedan, que a pesar da boa posta en escena, o de onte penso que é un moi bon partido por parte do Depor, pois hai que estar en alerta e non baixar a garda e seguir asumindo esa palabra que non me vou a cansar de repetir, asumindo en todos os aspectos o que é o objetivo do Depor.
Xa estaban preguntando os ointes pola mañá, quedou pendente un asunto que era confirmar o tema de Pablo Brea, que estivo convocado para o partido entre Arenteiro e Deportivo, pero non xogou e realmente se salta a cancha, ten que pagar unha penalización o Arenteiro ou Deportivo polas famosas cláusulas.
Sí, xa vin agora no día de hoxe que bueno, nas redes sociais aí o tema ese, bueno, si está firmado así, hai que o club considera que ten que facer efectiva esa cláusula en función de defender os seus intereses, por suposto que haberá que respetalo independentemente da opinión que poda ter cada un a nivel particular. Bueno, é unha cousa do club que me imagino que o Arenteiro tamén, cando aceptou a cesión de Pablo Brea, pois aceptou tamén, valga a redundancia, esa cláusula. Non é unha cousa únicamente que se lle antoxe a unha parte, a outra parte tamén acepta unha serie de condicións cando hai unha negociación deste tipo.
Está o carón de Peli, Adrián Menéndez. Hola, Adri, boa tarde.
Que tal, Jesús, moi boas.
Ben en Riazor?
Sí, onte en Agrada.
Botaches de menos Radio Marca?
A ver, voto de menos Radio Marca, pero tamén estou contento de verlo cos meus amigos na Agrada. Entón, pois, bueno, pois, pasase ben nun sitio, tamén non outro. Se está Martínez a pleno rendemento, pois tamén encantado de...
Este sábado sí que contaremos contigo.
Moi ben, pois feliz. Sempre que se xa cos amigos, se xa na radio ou fora da radio, sempre no Depor, no fútbol, estou contento.
Agora ven unha recta de final de tempada que igual ten moitas curvas... o camiño, non se sabe, aparentemente é recto pro Deportivo, pero xa veremos o que acontece porque faltan 7 xornadas, tamén incluso pro resto de equipos, non? Está o Deporabanca aí preto de ascenso, o Leima Coruña, etcétera, etcétera.
A ver, ten boa pinta este final de liga, non? Para todos os equipos de da Coruña, así que ten moi boa pinta, pero agora hai que solucionarlo, non? Que é o máis difícil, ao final, bueno, pois ter esa efectividade.
Pero se te tens que mollar, que dis? Que hai recta ou que hai curvas?
Eu o primeiro que digo é que é certo que o Deportivo na Primeira Federación ten que mirar por si mesmo, dixese onte vos, moi tantas veces, eu sei tamén, pero para mí non é menor que empatase o Orenteiro, no campo de Barcelona, porque o Barcelona ata onte dependía de si mesmo. Hoxe máis ou menos tamén, sí, bueno, sí. Pero máis moito máis difícil, non?
Ten que gañar por dous goles.
Ten que gañar por goles ou marcar un montón de goles pois gañando por un e depois facer 15 goles máis que o Deportivo, unha cousa así, non?
Tamén che digo algo, que o de depender de si mesmo, falámolo moito nas radios, na cidade, nas tertulias, nos debates, pero ao final cando é importante, cando quedan 3-4 xornadas.
Bueno, quedan 7, o sea, estamos aí.
Sí, cerquilla. Pero ainda vale. Pode haber tropezos.
Vale, está, por suposto que sí, pode haber tropezos teus.
E ollo o calendario do Barça.
Que sí. Ten que xogar contra o Celta B, contra o Nasti, contra o Depor, bueno. Pero a mí non me parece un tema menor, porque, bueno, a nivel psicológico tamén para mí é importante, non? A ver, o Deportivo é un homo dicir nada, pinta ben a cousa, pero pintaba ben co Albacete, pintaba ben tamén anteriormente co Mallorca, e eu non sei seguinte tamén, bueno, dos anos despois para subir a segunda, e pasamos moitas moi malas, así que mellor non dicir nada, pero sí que o que sí que parece está casi feito de pola banca, non? Que está bastante bastante camiñado, está, bueno, de Leima hai que loitar moito, queda moita liga aínda, que hai unha victoria de renda co equipo con que se enfrenta o Mércores. Bueno, a ver, son cousas que son así a final de liga. Se queres aspirar a un mellor o máis alto, tes que sacar adiante os partidos.
Pero con matiz, tanto polo fútbol como polo baloncesto. Iso de queda moita liga é unha maneira de falar.
No,
porque
no,
moita non queda.
Bueno, a ver, cantos quedan no baloncesto? Quedan 7, 8 partidos tamén?
No, baloncesto quedan 6.
Quedan 6 nada máis? Vale, bueno, ben. A clave vai ser este...
Xa non son tantos, de 34 sí, quedan 6.
A clave vai ser este partido do Mércores. Sí que é certo que tens que perder por moito para perder o primeiro posto, pero agardo que se ganan a casa que se poida vencer a Tizona. Así que darías dúas vitórias por riba, e xa sería, bueno, unha renda importante, a falta de 5 nese caso, non? Bueno, pero bueno, 6 partidos son moitos,
Mais son 19.
Hai que asumir.
Sabes o que ocorre, Peli? Estou no comprobando nestes últimos días, en estas últimas semanas. O que vai primeiro ten ese medo de, ui, que me poden pillar. Sexa fútbol, baloncesto, balonmano, o que sexa.
Sí.
O que vai segundo,
sí,
realmente pois tamén di que teñen que fallar os que están por riba de mí.
Exactamente.
Sempre hai algunha pega, pero ao final o que vai primeiro é o que ten máis opcións.
Totalmente.
Echa así.
Totalmente. Eu sempre digo o mesmo, depender de un mesmo no fútbol é unha ventaxa moi grande, aínda que parezca unha obviedade, a pesar de que aínda quedan partidos, pero depender de un mesmo é moi importante, mira o Barça B onte. Bueno, que pensará agora o Barça B? Bueno, é que mira, o máis mínimo erro que temos, xa nos poñemos a 3 puntos. Por que? Porque o Deportivo non pincha. Esa é a lectura, que van, o Deportivo non pincha. Por eso é tan importante que o Deportivo asuma esa ventaxa que ten. Esa ventaxa que ten e que asuma con plenitude de consecuencia, de decir, oye, vamos de primeiros e non podemos darlle ningún máis mínimo resquicio aos que veñen atrás de pensar que podemos ter un erro. Non, vamos a asumir. Mentras nos gañemos os partidos, os demais van a ir aumentando moito máis a tensión. E a medida que queden menos xornadas, pois moito máis, pero hai que asumir. A palabra é asumir, hai que asumir esa situación. Quen eres, cal é o teu obxectivo, e a partir dai enfocar o plan de partido en sacar os 3 puntos.
E tamén hai que cambiar ese sentimento con respecto ao pasado. Que sí, que pasou en Mallorca, que pasou co Albacete, que pasou co Castellón, pero cada tempada é diferente, non ten por que pasar o mesmo.
No, claro que non, pero o que quero dicir que sí que é certo que outro ano igual celebramos antes de tempo cousas. Cometemos ese erro. Entón este ano eu non penso celebrar nada antes de tempo.
Pero non sei quen.
Casi sí. O do Mallorca sí, o bueno, Albacete no tanto.
Mallorca, vale,
pero como pasaba aquello, todo aquello, bueno, antigamente, antes de Tereu case cabeciña, o que pasó con Rayo Vallecano también para subir a primera división, ¿no? Aquella no fue por 87,
sí,
¿no?
Sí, sí, estaba todo a favor. Estaba,
eso. Por eso mismo, son cosas que, bueno, que aquí sí que tenemos que sufrir. Entonces, estaba en la causa, pero hemos amarrado para celebrarlo, ¿no? Yo que decía eso que estaba diciendo antes, a ver, es cierto que aquí tenemos muchas tertulias, hay que hablar de cosas, pero a mí que plantearse mejor ser primero o segundo, pues hombre, a ver, ser primero tres más puntos. Yo siempre prefiero tener más puntos que o segundo. Mucho mejor así, prefiero ser primero que segundo. Sobre todo porque estudié matemáticas, si tienes 20 puntos, se tienes más que 18, por ejemplo, ¿no? Yo prefiero tener 20. Esas cosas. Sí. Eso de que
realmente no,
que
no hay debate. Sí.
No tema da Fórmula 1, do ciclismo, ¿vale? Porque puede ser a rebufo, que sea, pero sea una cosa científica, ¿no? Pero, o tema de, ¿qué mejor en fútbol? ¿Estar primero o segundo? Pues mira, estar primero tienes más puntos, así que será mejor estar primero.
A ver, no garantiza que o Deportivo esté ahora mismo primero subir ainda, porque faltan esas 7 jornadas. Por ejemplo, pasáronme hoy una captura sobre una tabla do ano anterior, do curso anterior, estaba o Alcorcón, líder,
sí, sí.
A falta de 7 jornadas. Y al final, ¿quién ascendeu?
O Racing de Ferrol.
Directamente.
O Racing.
Después o Alcorcón, sí, en playoff. Pero bueno, que pinta bien. Non somos...
Pero eu penso que tampouco...
Non somos agoreiros, non?
Eu penso que tampouco temos que... A ver, temos que ter en conta certas cousas, pero non coller esas comparacións como si fora algo que vai a pasar. Eu penso que temos que centrarnos a mí non me gusta moito, sabes que non me gusta moito o tema de
partido. Os números.
No, as estadísticas non me gustan moito, pero no mundo do fútbol algunhas, non todas. Sobre todo o tema de partido a partido non me gusta moito. Penso que eso inventou un resultadista para que pasarlle a presión ao resto, en este caso concreto o Cholo Simeone, desde meu punto de vista.
Pero iso xa se falaba antes.
Exactamente. Xa, pero eso, pues, a min o que me parece que o Deporte ten que seguir na liña de que está a mozar, preocuparse dos seus partidos, buscar solucións futbolísticas como o día de onte. Que después hablaremos de alguna cosa interesante que fixo distinta a otros partidos, es sacar los sus partidos adiante. Y mientras el Deportivo saca sus partidos adiante, los demás pueden hacer lo que quieran, porque esa ventaja que tiene ahora mismo le permite depender del mismo, o que hablábamos antes, que es realmente importante.
Es algo más. Los equipos de fútbol, realmente todos, cuando comienza una liga, marcan un objetivo. Después podes decir públicamente o non, o coa boca pequena, o coa boca grande. Pero también miras algo o calendario que tes por diante. Non é o mesmo pensar en que xogas en Teruel, que después tes dous na casa,
claro,
que igual ter que ir a xogar a Tarragona, a Ponferrada, e recibir na casa o Celta Fortuna, por exemplo. Ainda que despois pode pasar de todo, é fútbol, efectivamente, pode pasar de todo. Pero que máis e que menos se ten que facer agora unha aposta que di que o Deporte é mellor calendario que o Barça.
Sí, a ver, pero totalmente de acordo, totalmente. Ahora, o partido de Teruel, que parece que Teruel, claro, porque Teruel, mira, unha cidade pequena, Teruel non existe, esas cousas. A ver, pero sí, pero que pasa?
É moi bonito,
Pero, e o Teruel en descenso, pero que, o Teruel, quantos partidos perdidos están? Pouquísimos. Empatou case todos.
Pero como local, ben é certo que...
Por eso.
Entiendo esas estadísticas que tanto me gustan a moita xente para contextualizar o fútbol, non o xogo, pois penso que é dos peores equipos como local. Non creo que leín unha estadística, falo de memoria, que me corrixa algún ointe que, por exemplo, teña máis
datos. O último.
Penso que o peor
o
equipo como local.
Clasificación como local.
Penso que o peor equipo como local.
Pero cantas derrotas 15
ten? 15 puntos... En 15 partidos.
Eso non é sinónimo de que o Deportivo vaya a ir o sábado ali e que gañe 0-5. Non é sinónimo. O Gallá. Pero, a ver, ese dato de que o peor local, pois pues é un dato contrastable.
Mira, o Tero que van 31
claro,
partidos.
Claro, perdeu pocos partidos,
¿no?
En realidad.
Claro, perdeu 9, no que vea de Liga, empatou 17. 17 empates o Teruel, de 31 partidos. O sea, que é certo que é un equipo que non gaña moito,
che,
pero que é moi difícil gañar.
Estou de acordo contigo.
E sí que é certo que hoxe en día un empate tras outro penaliza a nivel estadístico.
É que está ante penúltimo con 32 puntos.
Claro, pero pero sí que un
pero
equipo
Deporte que asumir, esa palabra gusta
supuesto,
moito,
moi de acordo, moi de acordo, pero agora un empate para o Deportivo, pois non sería un bom resultado seguramente. Pero un empate que están sacando moitos equipos cando visitan o Teruel.
Sí, claro, pero
tamén depende. Igual un empate,
vale, depende como
ser
o partido,
final, siempre, claro. Agora o empate co Sabadell, que podes dicir que non foi tan malo. Hombre, no momento
marcando
sí.
Marcando no 90,
pero
¿no? Foi.
Marcando no último minuto, sumando un punto, e vendo que estás aí de primeiro, pois ni tan mal, non?
Sí, claro.
Peor era perder.
A ver, os puntos os fan vos e malos as xornadas e o que pase a posteriori de que do que acaban os teus partidos, eso está claro. Pero bueno, eu penso que o día remetíndonos ao día do Sabadell, todos saímos medianamente contentos con ese punto, porque ningún de nós contaba con salvar un punto. Bueno, que despois é importante, vale. Pero, a ver, o Deporte ten que ir a Teruel, ten que ir a Teruel a gañar, a afrontar o partido como están afrontando, tanto desde o punto de vista mental e desde o punto de vista futbolístico, como está afrontando os últimos partidos, con esa fame, con esa ambición, e sobre todo tendo moi claro que é un equipo que agora mesmo, pois desde o meu punto de vista, pois ten moitos máis recursos futbolísticos, a pesar das baixas e da baixa fundamental de Lucas, para sacar adiante os partidos. O de onte para min foi un claro exemplo.
Son as 7 da tarde, 16 minutos, estamos en Fair Capitano, Radio Marca en directo dende aquí, dende o barrio de Mato Grande, de seguido estamos tamén con Tito Ramallo. Antes de ir a publicidade, o fenómeno Adrián Menéndez ten que saber algo. Que aquí hai pizza gratis co tanque de 3 ou 5 litros
de cervexa.
De cervexa.
Aí, o pasa a min a cervexa, casi, mira, a pizza sí.
Ti queres sangría.
Mira, facemos unha cousa, pedide vos a cervexa, eu quedo coa pizza gratis.
Ese non a sangría.
A sangría sí, eso non é ningún problema.
Pois todo para as pandillas que as hai, os grupos. Aquí os xoves, tamén teñen dardos e futbolín.
Sí, o futbolín que está ali, que ahora cando entraba, se colían aparte un futbolín dos colores do Depor, non? Que azul e branco, acabo de velo, que sorprendiu.
Os grupos, fora, os sí. Colegas teñen que vir aquí.
Mira, pois, fantástico.
Ven coa pandilla.
O pasa que despois, claro, o futbolín gaño sempre enfándase comigo.
Por claro, como estambo.
Sí, por eso, entón, pois mira.
Te gañas a todo.
Non.
Futbolín, dardos, as cartas.
Non, dardos e cartas non.
O que sexa. E despois incluso vai xogar o fútbol, o pádel, o que lle toque. Pois ata as 8, marcador Coruña Diario en Fair Capitano, aquí en Mato Grande, coa asistencia técnica de Mar Suárez e tamén de Xoán Alberto Rivero. No caso de Xoán, desde os nosos estudos, aínda temos máis de 40 minutos para seguir falando de fútbol.
Radio Marca Coruña.
¿Eres fan del churrasco? ¿Te apasiona la parrilla? En la Pérgola de Oído Cocina tenemos un lema, churrasco a reventar. Todos los días menú especial. Churrasco de cerdo y ternera, criollo, secreto y café por 14,90 euros. La Pérgola de Oído Cocina, en La Zapateira. Síguenos en Facebook e Instagram. Parrillada Rodicio, el mejor rodicio con 8 clases de carne servidas en espadas y acompañadas de ensalada, patatas, alubias, plátano frito y piña a la parrilla, sin límites. Refréscate con una deliciosa caipiriña en nuestra terraza. Reservas para particulares o grupos en el 981-22-1092. Parrillada Rodicio, sabor brasileño en pleno centro de A Coruña. Marnosa, empresa constructora que se dedica a hacer todo tipo de obras. Confianza, seguridad y calidad durante todo el proceso. Desde la fase de proyecto a la ejecución. Atendemos a particulares, empresas y comunidades. Más información en marnosa.com. Contacta con nosotros en el 881-510-510. O visítanos en la calle Novoa Santos 21, primero C, A Coruña. Marnosa, siempre con el Depor. Raxarías Neves, máis de 5 décadas na Coruña. Restaurante ideal para as celebracións familiares ou de amigos. Amplo espazo onde tantos nenos como os adultos se sentirán na súa casa. Raxarías Neves, Ronda do Outeiro 300, o carón do Estadio de Riazor. Raxarías Neves, agardámoste. EGASA, Herramientas de Galicia. fabricación, mantenimiento y reparación de herramientas de corte para los sectores de la madera, aluminio, PVC y metal. EGASA, visítanos en el polígono de Bergondo y en egasa.com. EGASA, colaboramos con el deporte base a través del Básquet Coruña. ¿Necesitas un taxi? Llama o envía un WhatsApp a Radio Taxi Coruña 981 24 33 33 o pide tu servicio a través de la aplicación Un Taxi. Y si te es más cómodo, resérvalo con antelación. A cualquier hora y todos los días del año en Coruña, Oleiros, Sada, Arteixo, Cambre, Betanzos, Bergondo, Carballo y Ordes. Radio Taxi Coruña, tu viaje en las mejores manos.
¿Pensando en pizza napolitana con masa madre y al horno de leña? ¿Quizás te apetece una auténtica pasta fresca casera? ¿O prefieres probar verdaderos cortes americanos de carne al puro estilo Steakhouse? No tienes que decidir. Pásate por Fire Capitano en Mato Grande y disfruta de la más sabrosa cocina italoamericana en un entorno cuidado y único. Y si estás de sofá y mantita, te lo llevamos con Deliveroo o Glovo. Fire Capitano, we are waiting for you.
Escoitas Marcador Coruña Diario.
7:20. Emitimos en directo dende Mato Grande, dende Fire Capitano. Está coas probas aí, Tito Ramallo, a ver se soa o micro ou non.
A ver se non me diste o estropeado.
Moi boas. Hola, Ramallo.
Boas tardes.
Como está vostede?
Sí, sí, probando. 1, 2,
3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Perfecto, sí, sí, bien, bien.
Futbolísticamente, code por aí, no máis alto. ¿Ya estás mirando dónde puede ser el ascenso?
No, estoy mirando que me vas a tener que pagar una invitación aquí, que hace muchos meses lo habíamos hablado. Al principio de liga, me parece, que me tiré a la piscina. Y voy a acertar.
Justo al principio, antes de la época de crisis.
Sí, sí. No, no, antes de nada. Fue porque...
¿Serían las primeras jornadas?
Sí, o primera o segunda. Falábamos un poco en función de la plantilla, no en función de la dinámica de la liga, ¿no? Bueno, creo que tardou máis do esperado ese Deportivo marcando ritmo na competición, ¿no? A todos os niveis, pero ao final está demostrando esa contundencia. Estamos a tres puntos xa do segundo, o segundo e o terceiro son entre eles, o segundo ven a Riazor. Eu aposto que o día do Barça Atlético o Deportivo ten que sair o campeón xa o virtualmente, porque quero pensar que despois hai un Barça Atleti Nástic que ou se matan os dous ou un dos dous xa está fora da xogada, e os que están máis por detrás están a 7 puntos, é dicir, polo tanto, bueno, hai que ir xornada a xornada, lóxicamente, pero bueno, eu estou moi confiado, sobre todo vendo un pouco a solvencia do Depor, porque a pesar de que como calquer liga de calquer equipo hai partidos que xogas mellor un pouco peor, por final eres solvente, o final sacas o partido e faz o que tens que facer, tres puntos máis, punto, nada máis. Entonces veo un equipo solvente.
O mellor a dinámica, porque ao final cando ves os datos, aínda que a peli non lle gustan as estatísticas,
a certas estatísticas,
na segunda volta
a mí non me gustan,
o Deportivo non perdeu, leva 10 vitorias e 2 empates, incluso xa antes o que falamos da segunda metade da primeira volta, que xa estabas mellorando, ias en camiño ascendente, e que ao final hai moitos motivos, pero moitísimos para confiar.
Sí, sin dúbida, o principal é o xogo. Eu céntrome no xogo, en as sensacións futbolísticas, e sobre todo o que vai mellorando o equipo a buscar solucións ao que lle están propoñendo os rivais. Onte, sin ir máis lexos, o comentábamos o tema da importancia que podía ter as bandas do Deportivo para intentar atacar a organización defensiva de Unionistas, principalmente a banda dereita, donde Mella para min era moi moi superior a Icaich en ese senso. Pero bueno, tamén nos sorprendeu e vimos un movimento que non víramos nos últimos partidos, sobre todo ante equipos que ñe defenden nese 4-4-2 moi pechado, máis nun posicionamento intermedio que baixo, que foi a posición de Villares. A min, lembrate que o comentamos en directo na retransmisión, gustoume moito esa variante, sobre todo cando o Depor era capaz de fixar fora con Ximo e con Mella ao lateral,
ese espacio entre lateral e central o identificaba moi, moi ben Villares, que fixo dúas ou tres desmarques de ruptura en ese espacio, moi bon. Bueno, unha solución para buscar cousas que ata agora se estaban atracando un pouco ao Depor, sobre todo cando se iban moi arriba a presionar a José Ángel e ao propio Villares. Vimos tamén que xa é máis habitual esa alternancia de sair co balón desde atrás que de ante presión alta por xogar directo sobre Barbero. Seguimos vendo eses movimentos de Jeremai cada día máis perfeccionados, máis axustados de fora hacia dentro para crear superioridades. Eu penso que ao marxen do bon momento en canto a resultados, tamén temos que resaltar as solucións futbolísticas que está tendo o equipo en diferencia a outros partidos. E de feito, para min, xa o comentamos onte, o resultado de onte non fai xustiza ao nivel futbolístico que si veu o equipo.
Non teña que ser demais a favor do Depor.
Moi de acordo co que di Peli. E a mí hai unha cousa que sí que non me gustou neste partido, no anterior, que é a definición na área. Un tema que non é da destador, que é de xogadores, non? E onte fallaronse moitos goles, o partido de Coruña tamén, goles que eu pensaba que eran cantados. E quizá ese é o punto por buscar unha cousa que non me gustou no partido este, no anterior, non? Pero por lo demais sí que me gusta. Ti ves o partido e ves que o Deportivo non concede a nivel defensivo, que leva o peso do partido, que sabe manexar un control no centro do campo, que encontra espacios por bandas, que tenes borde con xogadores individualmente tipo Jeremai, bueno, pues eso. O é, se é unha mellor definición na área como nos partidos, por exemplo, contra Osasuna, non? Contra Lugo tamén na casa, que tamén sí que a hubo, pois se pensou que sería un partido para gañar con moita claridade, e non só por 1-0.
Por que está o Depor así? En canto a fútbol, en canto a xogo, máis alá de falar de presión, de psicoloxía e de certos xogadores, que ves no campo, Tito, tanto na casa como fora?
No, te estaba escuchando.
A excelencia ou non? Non chegamos a excelencia.
No, estamos falando de que o adestrador nun momento determinado foi capaz de acertar ca alineación en donde os xogadores se complementan moi ben. Estaba falando antes Peli da banda dereita, ayer por exemplo Chimo Navarro a mí gustoume moitísimo, sobre todo porque dá unha incerteza para que Mella poda elixir si hacer situación individual, si buscar o dos contra un. Foi na primeira metade do partido esa banda dereita, máis que un Chemo que con Mella, en canto que foi a aportación grupal e colectiva desa banda, doblando, entrando. Recordar que fixo varios centros que non atoparon a rematador porque Hugo non é Lucas no sei todo estar na área, sino que iba moito a zona de elaboración, logo non chegaba. Bueno, aspectos que ten que equilibrar, non? Entonces creo que unha mezcla de esas cousas, non? A activación dos rapaces activou a Lucas, que a presencia de Barbero, un xogador un dianteiro centro por diante. Creo que ao final as pezas as tiñas encima da mesa, de vez en cando alguna te entraba, pero entraba a machetazos, vamos a decirlo así, hasta que, bueno, pouco a pouco foi encontrando. E ademais, aí sí que para mí Idiáquez está facendo unha cousa, vou decir unha cousa ben, a mellor para outros non tanto. Eu, es máis, ayer na retransmisión, non, veías quen estaba quentando, xa sabías quen iba a ser sustituído,
incluso sin quentar, sabíamos tamén.
Sota caballo rei, é decir, sota caballo rei, porque non quere mover absolutamente nada do que funciona. Me falta unha banda, Davo. Me da igual si Quintero está mellor, peor ou regular, Davo. Que teño que facer cambios por dentro, Rubén, cando teño que fortalecer un pouquiño, me da igual, non invento nada, non meto, non. Alcaina es que no quiere cambiar nada, no quiere mover nada. Entiendo, yo haría lo mismo. Encontró a línea, y a partir de ahí los jugadores que están fuera de xogo, Salva, Valcarce, Callarga, no xogarán nada do que queda.
Que onte no que dis, ni sequera xogou Salva cando se lesionou José Ángel,
que
entró
que no,
Jaime.
Que non, por olvídate.
No centro do campo.
Idea que creo que tengo una cosa muy clara. O que non quere mover, a quen quere usar e a quen non quere usar. E a partir de aí, non me pidas inventos.
Sí. A cuestión é que facemos o día que falten pezas. Por exemplo, esta semana, Mella ten sobrecarga. A priori non é nada grave.
Entra Davo.
Lucas Pérez continúa aí cos seus problemiñas.
Está xogando Hugo.
As molestias.
Vale, se fue a facer a alineación, veña.
Veña. Te sanción.
¿Quién?
Xogador que viu a quinta.
Sí, ¿quién?
Que é Alcaina.
Kevin.
Bueno, ¿y qué?
Kevin di...
Alcaina.
¿Qué crees que vai xogar Kevin?
No, pero...
Pero tampoco.
Pero tampoco iba a xogar Alcaina.
Claro. Alcaina tampoco vai xogar.
Pero estamos falando dos cambios que tamén hai nun partido, hai que facer trocos.
Claro, bueno.
Mira, tes a Dabo que podes xogar ou en banda ou por dentro en función un pouco do partido. A Quinteiro uns minutiños sí que ya vas a poder dar, non mover máis. Creo que Lucas para desplazarse polo menos vai estar. Creo que por prudencia, porque para mí é moi importante que Lucas este nas últimas xornadas.
Si te,
é preferible agora darlle un poquinho máis de marxe para que non haya unha recaída e logo sí que o podas perder para moito. A mellor vai a prudencia che fai, bueno, deixalo no banco e tal. Esa están e non hai máis. Cando un medio centro non este, Jaime. Cando un central dereito non este, Jaime. Si é esquerdo, Barcia. Que non vai a mover ficha. Creo que é o mellor ahora mesmo. Encontrou o equilibrio. E ahora xa todo o mundo ten claro cal é o seu rol. A veces é moi difícil que os vestiarios asuman o rol. Para empezar a mover o cubilete ahora con un momento dado.
Ainda que diga Menéndez que queda moita liga, realmente para sete xornadas.
Queda un suspiro.
Tú dicen que da moita liga en baloncesto.
Sí, claro.
Dale,
en básquet que quedan seis, queda moita liga.
Bueno,
¿no? En básquet en fútbol que quedan sete.
El otro día estabas narrando partido y se echa que queda moito, quedan tres minutos. Bueno, pues
seis en partidos. En baloncesto, tres minutos son moitos en
pues
fútbol.
Partidos,
también.
Imagínate, queda, muchísimo.
Quedan no, siete. No, partidos, sí.
Quedan siete, te estoy diciendo que nos van a sobrar dúas. Así que no queda tanto.
O dos, tres minutos. Si xa de vos puido ser importante, que claro, Depor, puido gañar. 3-0, xa non digo máis, pero 3-0 nos últimos dous minutos. Peli que dicía que estaba tranquilísimo.
Sí.
A piques estivo de baixar aí o campo.
Bueno, porque
hai centros.
Porque hai unha incertidume, hai unhas accións a balón parado que moita xente pois non as ten o suficientemente valorado, donde por exemplo o rival é bon nesa faceta do xogo. Si lle das nos últimos dous minutos tres accións, tres ou catro accións, como lle deu o Depor, de manifestar esas accións a balón parado, pois é lógico que estemos intranquilos, a pesar de que se a toma de decisión de Dabo fora correta, o partido xa estaba pechado antes de todo eso. E volvo a resaltar que non é por cargar as tintas sobre Dabo, ni moitísimo menos, daba igual o que fora, diría o mismo, pero volvo a resaltar que ese sufrimento, ou como quere calificarlo algún, non se corresponde
co
partido que fixo Depor, que é outra cosa distinta. Que estivemos un pouco intranquilos ao final, claro que estivemos intranquilos, pero a lectura global do partido que fixo Depor é para gañar con moitísima máis claridade.
Ás veces hai que gañar así con emoción, como pasou
sí,
con Cornellá.
De todas maneiras unha cousa. Eu estaba moi de acordo hoxe ao mediodía escoitando, posiblemente este contexto fai dous meses e pico, tres meses, ao Depor nio empatan o partido nunha desas accións a balón parado. Posiblemente.
Xa pasou máis unha vez.
Posiblemente.
Sí,
bueno,
pode ser.
Que estamos falando de fútbol ficción, pero tamén é importante. E tamén hai que resaltar unha cousa. Aparte de gustarnos a todos o que fai, porque xa non sei que día normalizamos as locuras que fan Jeremai, Mella, o propio Villares, Lucas, porque chegamos a un punto de normalizar o que vemos dunha maneira que ao ven en outros sitios e quedan abraiados, por decirlo de outra maneira. Tamén temos que normalizar outra cousa moi importante no Depor actual: a seguridade defensiva que amosa este equipo hoxe en día, que non ten nada que ver con épocas pasadas, por decirlo de outra
maneira.
Pero por
iso falo eu de confianza. Realmente igual, noutras tempadas, noutros momentos, incluso neste curso, pois podías decir, uff, hai que ir a Teruel, a ver que pasa ali. Podes empatar e podes perder porque é fútbol, sí. Pero imos a Teruel crendo que o Deportivo ten capacidade de sobra para sacar os tres puntos.
Sí, porque o está demostrando. É que creo que a principal transformación que o Depor provoca na afición é eso, é a confianza que o equipo te transmite. Todo mundo sabe que non vas a xogar sempre extraordinariamente ben, pero que os vos equipos gañan incluso non xogando ben, e aí o Deportivo é donde deu ese saltiño. Que conste que para mí a nivel defensivo básicamente en xeral foi o aspecto máis regular de toda a liga. O problema foi cando o Deportivo era incapaz ofensivamente de xerar situacións, e aí claro, si ti en 90 minutos non chegas nin área rival, lóxicamente ao final, si marcan, vas a perder o partido, ¿no? Pero o Deportivo sempre a nivel defensivo mantivo criterio, porque creo que aí bueno, os dous centrais para mí son de fora de rango, fora de categoría, lóxicamente.
De Pablo Vázquez é un escándalo.
Sí, os dous son, para mí son de fora de categoría. Ainda encima, últimamente, bueno, pues Valenciaga para mí sempre estivo, empezou moi baixo, que estaba moi cuestionado, os acordades. Pero bueno, conseguiu un nivel medio, non vou decir nin extraordinario. E ora Chimo está xa, os acordades cando había un pouco esa, quen ten que xugar, París, Chimo, Jaime chegou a xugar, nadie ahora discute que o verdadeiro lateral dereito Deportivo é Chimo. Por lo tanto, aí, con ese doble pivote de trabajo que recorren tantos kilómetros, que presionan tanto, que ainda encima teñen a virtud de xogar hacia adiante, sempre buscando esa profundidade, pues é o que comentábamos antes, ¿no? Ao final, cando as pezas se encaixan, pues todo é así. Sumando que volvemos a decir, nadie dudaba da entidade, a capacidade, nivel dos xogadores que están ahora mesmo no plantillo do Depor. Non por nada, sino por de onde veñen, o que costaron, o que vale a plantilla, porque eso está encima da mesa. O que era normal de todo era o que pasou ao principio de liga, que aí sí que non encontrábamos xeito. Home, tampouco vou decir que teña que gañar dos últimos 12-10, tampouco, oye, vamos a dar un certo marxe, pero demostrado poderío do Depor, ¿no?
Sí, unha cousa sobre o que decía de Chimo, ao principio de liga dicíase que Chimo era a opción defensiva para a banda e París a ofensiva, pero claro, ves o partido de onte, Chimo, bueno, pues foi prácticamente un carrileiro, ¿no? Que chegaba incluso a línea de fondo alguna vez. Bueno,
sí, pues, y é difícil esperar por Mella, ¿eh? O que Mella espere por ti. Claro, porque Mella non espera, ¿eh? Claro. O que pasa é que están asustando, bueno, decía aí Peli, como un equipo vai, un equipo sempre ten que ir evolucionando, ¿no? Entonces, como as distancias entre os xogadores están cada vez máis acordes ao que esperas, porque claro, si o lateral dereito está moi atrás, o que decimos, Mella non espera por nadie, colle balón, executa, pero si está a distancia acorde para que poida participar na incerteza, ese dos contra un, al final vai mellorando.
Que hai algo que se menciona moito agora que miramos a Mella, ¿no? Por exemplo, Chimo Navarro, que parece, cando comentas con socios, con aficionados, incluso con adestradores, o que pasa no Deportivo, que realmente xogan Jeremai e Mella, e que son os dous salvadores.
No,
que
xa está. No.
O Deportivo é un equipo agora mesmo, é un equipo en maiúsculas, con esos desaxustes que pode haber en calquer partido, pero con Pablo Vázquez, Pablo Martínez, que son imperiais aí na cobertura, con Chimo, que está moi ben.
Cinco Mellas e cinco Jeremai no equipo non gañan,
Co porteiro, que as veces que tivo que intervir últimamente,
estivo fixo fantástico. Moi ben.
O medio campo, que dicir, de Villares e tamén de José Ángel, dende logo. E logo, Jeremai, Mella, Lucas, Barbero, que dende que voltou marcou goles, está sendo tamén protagonista ofensivamente falando. Pero que para gañar os partidos non podes xogar únicamente con dous extremos de calidade, de desborde, e xa está.
Eso son
que
vistosos,
o doado,
¿no?
Claro, é o vistoso. Parece que vas polas puntuacións máis aladas que poña a Peli, non? E veña, está ben Jeremai, está ben Mella, gañamos. Bueno, pero haberá que defender tamén, haberá que ter algunha que outra transición.
Para min os chavales aportan a creatividade, a verticalidade e a frescura. E logo están os Outros apostan a consistencia, outros aportan o traballo, outros aportan o liderazgo, que cada un ten un rol moi determinado.
E todos no contexto adecuado.
Entonces, por eso funciona. Porque
incluso Hugo rendindo agora estas últimas semanas que non está Lucas.
Pero, claro, pero para min esa posición de Hugo. E ainda así, ayer...
Ayer non estivo...
Había momentos... Non, porque é que hubo algún momento que chegou a altura dos centrais para querer recibir. Non. É a ansia que ten, que é un...
Sabes o que vin,
querer participar.
Hubo un momento, sobre todo na primeira parte, que esa variante na no posicionamento de Villares
sí.
daba a sensación que ñe ocupaba un pouco certo espacio, porque moitas veces o Depor daba a sensación con esa variante que estaba 4-3-3.
É que sí, tamén o comentamos
que ñe faltaba ese espacio vital a Hugo
sí.
para aparecer e para participar máis en diferencia de outros partidos. Pero depois, por exemplo, buscou moi ben o sitio a unha altura por diante de Villares moitas veces, ou lateralizado, ou aparecendo máis na base. Foi lendo o partido, é que pouco
Hugo,
a pouco.
Hugo, o coñezo ben, porque, bueno, estivo comigo, ten un problema, entre comillas. El, si non participa, lle dá a sensación de que non está aportando cousas. Entonces, esa ansia por querer participar a veces o leva a zonas excesivamente inadecuadas para... o role e o posicionamento que ten que desempeñar en ese momento. Entonces, ayer se estaba pasando moitas veces, e por eso o Deportivo por momento se convertía en un 4-3-3.
Sí.
¿Por qué? Porque estaba principalmente José Ángel por detrás, tiña esa misma altura
a Villares,
pero cando está Lucas non pasa eso.
No.
Son claramente o doble pivote que se alternan un pouco en unha altura intermedia baja a ver quen recibe, e logo esperan a posibilidade para Lucas.
Porque eu penso, que faltándome preguntarlle directamente a idea, que penso que nese cando está Lucas sí que interpreta moi ben o que intentou facer onte con Villares, aparecer nese espacio, sobre todo cando recibe o lateral, está xa fixado en amplitud, aparecer nese espacio entre lateral e central. Eso Lucas o fai moi ben.
Claro, porque...
pero Hugo non o identifica tan ben. Por eso, pa min, onte o quixo facer máis con Villares que con Hugo. Daí a variante a ese posicionamento. Que ñe saiu ben, porque na primeira parte rompeu tres ou catro veces nese espacio entre lateral e central e creou boas situacións de desorganización de unionistas. Pero porque o que diste, Hugo é un perfil máis de progresar
máis centrocampista,
de progresar a través do balón, do pase, da conducción, e ñe costa ver, por exemplo, os desmarques de ruptura, que sí que os ve, por exemplo, Lucas.
É moi sencillo se ponemos unha etiqueta. Lucas é un segundo dianteiro nun espacio, e Hugo é un media punta en un espacio. Un tenga tendencia ofensiva de área, outro tenga tendencia de centrocampista e participar en na elaboración. É dicir, a característica o perfil do xogador condiciona o fútbol colectivo que ten que facer o resto. Por un detalle tan, a mellor tan minúsculo, entre comillas, pero que sí que condiciona aspectos grupales do equipo.
Son ahora mismo a 7 de tarde, 41 minutos. Ata as 8, marcador Coruña Diario. Dende aquí, dende Fire Capitano. Tamén temos que estar cos ointes no 660690876. E lembramos, os xoves, pros grupos, aquí en Fire Capitano, cos tanques de cervexa, 3 ou 5 litros, pizza gratis. Que están a escoitar agora mesmo, os máis xoves. Os xoves teñen que vir por aquí, por Fire Capitano. E despois a xogar os dardos. O futbolín. Podemos probar despois. Agora que eu penso.
Eu teño tempo, se quedes sen problema. Sen problema.
Pero se perdes, tens que dicilo na radio.
Se perdes ti tamén.
Pero depende con quen vaya.
Bueno, hai
igual
que
se vou para con peli, perdo.
Bueno.
Ao futbolín?
Sí.
Probablemente.
Non tes aí cara de xogar moi ben o futbol?
Xogaba moito. De feito, foi unha das miñas perdicións lectivas no seu día.
No instituto,
sí. No instituto. O futbolín.
Entón, témolo doado. Menéndez e sobrino contra Peli e Ramallo.
Veña.
Os adestradores expertos, veteranos.
Emar de árbitros.
Contra que... os xoves.
E logo vamos a colgar en Instagram e redes sociais o partido.
Non lle des ideas, que esas cousas a Jesús o motivan moito.
Un 7-0 vai ser moito. Deixámolo en 5-2. Veña, Fire Capitano, aquí con nos en Radio Marca.
Marcador Coruña Diario. Motos Lorca, descubre tu nuevo concesionario de motos en A Coruña. Servicio excepcional, financiación flexible y las mejores marcas a tu alcance. Malaguti, Motrón y Lambretta. Tú eliges. Compra tu moto nueva, complementos y accesorios en la avenida de Hércules 70, en Monte Alto. Motos Lorca, redefiniendo el camino. Cota Blue, empresa de reformas y construcción integral. Obras y reformas, instalaciones, mantenimiento y trabajos verticales son algunos de nuestros servicios. Cuidamos al máximo cada detalle. Es nuestra filosofía para un buen proyecto de reforma. Más información en cotablue.com. Cota Blue, construimos. Bodegón Bacoriño, visite nuestra taberna de piedra en Chebre y tradicional en la calle San Francisco 28 en Ferrol. Bodegón Bacoriño, especialistas en embutidos ibéricos, tortillas y croquetas. Contamos con una amplia carta de vinos que podrás degustar en un ambiente agradable y rústico. Bodegón Bacoriño, Opa Racing. Copistería Ositos y Antiga Librería. Fotocopias, impresiones, escaneados, encuadernaciones, libros de texto y de lectura, material escolar y muchos más servicios. Estamos en Avenida Salvador de Madariaga 54, A Coruña. Copistería Ositos y Antiga Librería. Apostamos, como siempre, por el deporte coruñés.
Encontrar el terreno ideal para tu nueva casa, con todas las garantías urbanísticas y legales, un precio adecuado, en una buena ubicación e incluso un estudio preliminar de vuestro proyecto con la implantación sobre la parcela. Confía en profesionales. ACS Oleiros, Suelo e Inmobiliaria, Che Guevara 33 bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
Coruña Sport Centre, un complejo único y moderno en la entrada de A Coruña. Disfruta de nuestra zona de fitness en la que podrás ponerte en forma con máquinas de última generación con la ayuda de nuestros entrenadores personales. Y si te gusta el pádel, contamos con 10 pistas. Juega tus partidos o apúntate a la escuela CSC. Coruña Sport Centre, en Mato Grande.
Marcador Coruña Diario. O deporte en oso.
Llegamos a 7 de la tarde, 45 minutos. Ya te engañas, Menéndez, de xogar o futbolín aquí en Fire Capitano. Nos también de tomar unha boa pizza. E temos a moi bos ointes, tamén colaboradores, como Xos Antón Fraga, que está escoitando agora mesmo a nosa emisora. Filtra información. Onte Tito acertou os trocos, asistencia, os descontos, a formación inicial, acertou todo.
No, o máis difícil era o tempo, o de os cambios, o 11,
decimos asistencia.
Que é máis fácil.
Asistencia.
No, para.
A oficial exactamente.
Eu dicen 26.000, non? Entón, Xos Antón dice, ui, 26.556. Claro, hai que ver que 500 viñan de... Dala de Salamanca y yo, entonces acertei. 26.000, quito pues, 500.
Pues reclama o vale deportiva.
No mandei.
Vale.
Hubo también debate esta mañana con nuestros oyentes, que había varios que decían. Realmente había 27, 28, 29. Pero
daba, no, 26. Que daba sensación de que había más gente.
Lo de la asistencia es alucinante, ¿eh? Y ahora los partidos que quedan por diante, Riazor, pequeñiño, se va a quedar. Muy bien.
Normal. Pero xa levamos tempo así, ¿eh?
No, es que, bueno, no nos cansamos de decirlo todo o mundo, non? O que fai afición é impresionante.
Hai moitos casos de xente que quere darse de alta de socia, hai xa semanas e que non pode.
Claro, meses.
Sí.
Realmente.
Ainda me encontro un
amigo en caso. Paramos en 28.000.
non se pode máis, pero se se pudese,
hai socios amigos, hai que en algún partido de non vou, agora estamos co pase... Que realmente cando non podes ir, cedes o asento clube.
Bueno, cedes que a nivel cedes económico para... tamén
é un dos pequeno desconto para ano que ven.
É un dos días, non? De que facíamos retransmisión. Claro, se fago retransmisión, teño o meu carnet, pues non vou, non? Non vou a meu sitio.
O digo que fago eu.
O deixo, pero por o afán de que vaya outra persoa, para que poda ir, sí, claro.
É unha oralidade. Xa non é unha meda, é unha tendencia.
Sí.
É a tendencia que temos.
Mira, eu teño unha pregunta para Tito, antes de que acabe isto. Para Tito, tamén para Peli, pero sobre todo para Tito, xa verás por que a pregunta. Porque estou escutando que Jeremai e Mella, que son os maiores talentos a canteira dos últimos anos. Incluso hai quen pensa que desde Fran. Claro, quería preguntarte a ti porque, bueno, ti tens un control absoluto da canteira durante
eses
anos.
Peli,
sí,
tamén,
pero ti no día a día, neses anos no que o camiño do caro primeiro equipo estaba prácticamente fechado, non? Igual polo camiño sei que se perdeu talento similar a este, non nos dimos conta del, non?
Que se perdeu o que en un momento determinado, aquí non puido ter máis continuidade. Outro día tiñamos un coruñés na final da Copa do Rei,
Dani Rodríguez,
capitán do Fabril.
E goleador da Copa do Rei.
Forza Betanzos.
Por eso digo, es decir, Mella e Yeremay, extraordinarios xogadores, creo que os dous teñen un futuro tremendo por diante, pero bueno, creo que durante todos estes últimos anos houve xogadores extraordinarios no fútbol base, que fixeron el recorrido. O mellor o que a sorte que tiveron Yeremay, sorte individual, non tanto colectiva, Yeremay e Mella, é que están arropados polo que estamos dicindo, por uns xogadores extraordinarios. O que pasa é que outros xogadores de outras canteiras, de outras épocas, pois tiveron que pelexar eles solos en segunda B, metidos aí Juan Domínguez, con Rochela, con Iván Carril, es decir,
Juan Carlos Real, Insua, Robert Pierre.
Por eso. A veces o desenfoque que hai en canto a eso, creo que a xente ten que regular máis. Estamos falando dun primeiro equipo na segunda división B, donde o Fabril alterna habitualmente nesa categoría. Eu espero que unha vez que o primeiro equipo recupere o fútbol profesional, pois o Fabril pode ir a volver a coquetear por unha categoría superior, pero durante moitos anos Luís Fernández que o temos en Polonia, sí. É que a veces somos insustos con nos mesmos, uh-huh, como equipo, como entidade, menospreciando que no, que a canteira perdón. Un día temos que facer unha recopilación de xogadores que a mellor non todos tiveron a continuidade en un primeiro equipo para establecer un equipo de canteira solamente, pero sí que lemos Las Palmas, es que cada vez que estoy falando se me están
está Pinchi no Racing también.
Pinchi, es que por eso no podemos. No, desde Fran tal. No, creo que son extraordinarios jugadores. Les veo un futuro realmente extraordinario y creo que van a estar a la altura de moitos compañeros que antes estiveron, pero tampoco ahora glorificaría a situación porque creo que non fai xustiza a outros rapaces que en outros momentos determinados estiveron, hombre, es que tuvimos catro Fabriles pelexando por ascender a segunda división.
Sí. Hasta último momento.
En distintas épocas. Por eso. Entón, en a maioría deses Fabriles, con prácticamente todos os xogadores galegos. Eu estive en tres desas situacións, con distinto rol. Por lo tanto, extraordinario, sí. Futuro. Creo que van a ter un futuro extraordinario. Pero bueno, de ahí a encumbrar, creo que todavía hai tempo.
Hay mensajes dos oyentes, 660-690876, un que di, sobrino, las manifestaciones de Adrián, se podría decir que es un agorero, como me llamaste a mí el otro día, que me pusiste el apodo de Agorero 2. Yo como Adrián trato de decir que hay que ser prudentes, coincido con Adrián al 100%. Tú eres joven periodista, sobrino.
Pues de agorero un abrazo para nuestro amigo.
Yo prefiero pensar, sinceramente, que o Depor vaya a ascender. Si algún quiere pensar, uy, que está o Barça B, va a nos quitar o posto, o Nástic también, pues que o pense.
Ya está. Espera, te voy a meter para dentro. ¿Tú piensas que o Deportivo vaya a ascender?
Sí, claro.
Da fecha. Eu din fecha, da fecha.
Pero non ten
da fecha
tanto poder.
Ah, mira, sobrino, bueno.
Tito di que o 12 de maio, non?
Eu digo contra o Barça Atlético.
O 12 de maio.
Da fecha. Ti estás convencido de que va a ascender.
Sí, da fecha. Eu creo que o ese día o esa semana.
Nada, sí. Que apunten os ointes. Que apunten os ointes.
Temos a Manu Sánchez di que ascende en Sestao.
Pareces político, che, pero tú unha cousa pensáis con outra.
Eu creo que en San Sebastián.
Vale.
Agora en serio.
Perfecto. Vale.
Que a penúltima.
O que pasa é que me gustaría que fose en San Sebastián. Entón, igual está a pesar máis o desexo.
A mí que eu quero que sean en Riazor.
Non, pero un bo desembarco ali de deportivistas no País Vasco.
Sacar a gabarra ali tamén.
Por ascender tamén fora da casa, non sempre vai ser en Riazor.
Eu prefiro ascender en Riazor.
Home, por Dios.
Eu prefiro ascender
en Riazor. Non compares.
Ademais, para ascender en Riazor creo que habría que agardar a última xornada.
Bueno, ven, eu me mollei.
O día do Barça hai que sacar aí 6 puntos.
Non, pero xa lle sacamos. Mira que fácil. Xa lle sacamos
3 tamén.
Atende.
Es que podes empatar.
Me escoitas. Xa lle sacamos 3. O Nástic lle sacamos 4. Hasta aí todo ben, non? Ti mantén esta diferencia de puntos hasta que chegues a xogar contra o Barça B. Llega, ganas o partido, llegan a xogo, lo verás. Son 6. Seguinte xornada.
6 non, son 7.
Por eso, seguinte xornada Barça Nástic.
Non, se lle saca 6 puntos, se o Nástic, por exemplo, está xa por debaixo.
Non, que non tens que sacar 3. Tú mantén isto, o Nástic ten que facer o
claro,
pleno.
Claro, pero o día do Barça é a antepenúltima xornada.
Sí,
se lle sacas o Barça aí xa 6 puntos, gañando ese partido, claro.
Pero que
xa está.
É que che estou dicindo eu. O dixen a sete cuarto,
que non hai, que non
a
hai que mirar o Nástic Barça que na penúltima. Xa, xa, xa non hai que mirar ese partido.
Xa o sei, pero bueno, meto o Nástic na ecuación para que tamén...
Pero xa estás dando por feito que vai gañar o Deportivo case todo.
Non dixen eso. Dixen que ten que manter a diferencia de puntos hasta ali. Non te... Sobrí, a sete cuarto dixen eso, eh?
Está entusiasmado, Ramallo.
No.
Está súper ilusionado.
No, ¿sabes o que pasa? Eso sí que o penso. Porque en algún medio tamén, eso, que ves a xente que está como atemorizada. Como, es que se ha pasado más veces. No, eso hay que desterrarlo. Eso
pero
que
hay algo que os oyentes
es inevitable,
igual no saben. Que bueno, Tito chegou a sete cuarto, xa estaba previsto.
Sí.
Adrián Menéndez estaba nesa parte
chorando.
Sí, señor.
Estaba chorando, sí. Cago, estaba bueno, recordando que pasó antigamente.
Que no. Que hay que mirar o futuro, no o pasado.
Pues claro, eu son desa línea. Para atemorizarse hai tempo. No.
Pobre Menéndez, recibiche o pau o final.
Pero bueno, é distinto, porque, por exemplo, a situación do Albacete, refiriéndonos a triste situación do Albacete de aquel día, pues é distinto, porque era un playoff. Pero aquí é unha liga regular. É distinto, o contexto cambia. Dependes moito máis de ti agora mesmo que aquel día de Albacete, por no, exemplo,
aquel día tamén
que tamén dependendo, pero a ver, ti podes regular, igual regular non é a palabra axeitada. Ti podes manexar desde un punto desde o punto clasificatorio agora mesmo o Depor moito mellor a situación que, por exemplo, aquel día de Albacete, tendo tamén moitas posibilidades como tivemos naquel partido.
Máis ointes, máis preguntas. Outro por aquí que non escoitou a primeira parte de Marcador Coruña Diario porque cuestiona o tema do porteiro do Arenteiro. E sí, ten cláusula do medo. Xa o falamos antes. No hai que hacer sangre con Davo. El 90% de los delanteros en esa situación tiran a puerta y no pasan el balón y el portero se la encuentra. No es que haga un paradón. Pues eso que dices que los partidos no solo los gana Jeremai y Mellas, lo dices también a Manolito, que critica seguido a Valenciaga. Xa yo dixen moitas veces que ten no punto de mira a Valenciaga e a Davo. También dijo hoy que José Ángel hizo un partido malo y siempre critica a Davo. Todos hacen su función. Porque Manolito sin cocinero no hace nada, aunque tenga el mejor camarero del mundo. Ves que estoy en fixación con Manolito.
A ver, para mí, Jeremai, parte de lo que está haciendo también en Valenciaga. Porque sí que libera mucho Valenciaga a Jeremai de las labores defensivas.
Bueno, o mércores estaremos allí con Manolo. Seguro que voltamos a hablar de Valenciaga, de Davo, de José Ángel. Que al final, as pegas se poden poñer, claro que sí. E ainas, hai xogadores que non estiveron o nivel, pero dos que están a xogar, igual é que nos gusta un tipo de fútbol que non todos van facer ese fútbol, porque teñen outras funcións, outras tarefas. E igual, bueno, pode ser que a un lle guste un lateral que suba todo o tempo, que sexa superofensivo, que se desgaste. Non é o caso de Valenciaga, pero non quere facer nada malo Valenciaga no partido de fútbol, igual que o resto de compañeros. No, pero non sempre o fai nin ben nin mal.
Pero que digo, para o Deportivo actual, que tes as bandas que tes, igual prefires ter un lateral do perfil de Valenciaga que outro máis ofensivo. Penso que para min a día de hoxe o que precisa o equipo.
Un que di que se ascende o Depor, Peli ten que facer unha promesa.
Cal?
Que ten que ir a Turquía.
Sí.
Non hai máis.
Encantado, sin problema ningún. Eso sí,
pero a facer algo.
Eso sí que
non de viaxe de prazer.
A ver, Tito non, pero eso, os outros
eso sí que me pague o viaxe e os folículos.
Pero
non hai problema, eu vou.
Pero eu creo que
pero hoxe en día
non hai nada que facer.
Bueno, no, a mí, bueno, eu vin certos milagres.
Está o partido, partido de cero.
Oye, pero depende, ti non viches a Gorka Santa María, non?
Sí, ti viches a Gorka, é verdade, ti viches a Gorka Santa María.
É máis xove.
Me parecía Bob Scott en ACDC, en Os Anos Mozos.
Ten menos anos.
Joder, xa, pero, oye...
Pero fai a promesa, se queres.
Sí, sin problema, si me paga os folículos e o viaxe, eu encantado.
Se escaparon Angeliño, Lucas, Dani Rodríguez y más. Aquí Juan Carlos Real, Insua, Juan Domínguez, leváronos a primeira. ¿Qué pasó después?
¿Qué?
Que nos esquecemos.
Ah, vale, vale, vale. Ah, perfecto. No sé quién pon porque... eso. Vale, perfecto. Está en la línea que
sí,
estábamos
sí,
defendiendo.
Sí, está en la línea de la claro. tal, porque te iba en un recorrido, ¿eh?
Hombre, por favor.
A ver.
Hoyo con los partidos, con los vascos. Menéndez. Va a ir para
sí,
ti.
Con todos.
Este 20 que está en Oteu Barco.
Hoyo con partido con los aragoneses también, este fin de semana. A mí, hoyo con todos, hoyo con todos.
Cuidado con la pachanga del jueves, no se va. Venga, por favor.
Ostri.
Positividad, hombre.
Adrián, o sábado.
Confianza.
No vengas a mi hora.
No.
Pues ya estás pensando que vais a perder lo deportivo.
No estoy pensando. Pero ¿cómo vamos a estar pensando?
Que empaten la pachanga dos jueves, que sogan para que no haya ningún. Que emocionalmente se pueda abrir un poco a eso porque llega como allá. Positividad, hombre. Es la única manera.
Está contando Medo Menéndez que ya firma algún empate.
Bueno, depende cambio, contra quién.
¿Esta mañana?
¿Un empate en la casa contra Barça B? Pues bueno, no estaba mal, ¿eh?
¿Qué dices?
Queda moito pro Barça B.
Ay, Dios mío.
Queda un mes. En cuanto a días, queda moito.
Queda moito. Pero no dices que quedaba poquiño.
Hombre, pero que quedan pocas
sí.
jornadas.
Vale.
Pero hay moitos días.
Sí.
Hombre, no enxogamos cada
pero,
tres días.
A ver, eu sí que teño esperanza de que se gañe, siempre pienso que se va a gañar, pero confianza. Non a teño, por suposto que non. A ver, o Deportivo este ano demostrou que pode gañar a calquera, pero tamén demostrou que pode perder con calquera.
Subes o baixas?
¿Eh?
Subes o baixas?
Pero eu son galego todavía.
A ver, estou en desacordo con esa afirmación.
Por qué?
Demostrou, se collemos todo o campeonato, pero na segunda volta o que demostrou é que ten mimbres para gañar e convencer.
Sen dúbida. Ahora, como afloxes, pois igual aí...
Claro, ese non chegamos ao final de tempada aquí os catro, pois non o vemos.
Ese non pide cerveza, non hai pizza gratis, o xoves aquí.
Grazas, Menéndez. Ata logo. Chao. Grazas, José Ángel.
Disfruta de Teruel, que tens moitas cousas que ver.
Sábado a 8.
En Teruel, a Plaza do Torico... Vai a Plaza do Torico, que xa recomendo.
Vou a Plaza do Torico.
E sobre todo ao Monumento dos Amantes de Teruel.
Veña, a ver se atopo algo tamén por ali. Grazas, Tito Ramallo.
Abur.
Marchamos. Saúdos dende aquí, dende Fire Capitano, no barrio de Mato Grande. Mañá estaremos en directo a Marca e a Hora do Fútbol Modesto de 1 a 4. Non haberá Marcador Coruña Diario. E o mércores, xa sabedes que dende a 8 na aplicación móvil en a web radiomarca.com contaremos o partido do Básquet Coruña diante do Tizona Burgos.